តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឧបរៈប្រធានអង្គការវិទ្យាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទនកម្មអន្តរជាតិទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជឹងពុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានឃើញហើយនឹងតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA បានឮដឹងហើយគឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រាប់មួយដែលមានជាច្រើនចំណុចបាទ10ចំណុចហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺថ្ងៃ28សប្តាហ៍មុនខាងសេតាវិមានក៏បានប្រកាសបាទកាត់បន្ថយជំនួយមួយចំនួនទៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានសង្កេតឃើញថាទាំងអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានលើកឡើងទាំងអ្វីដែលសេតាវិមានបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់ឬក៏តនកម្មនេះមានលក្ខណៈដូចជាការបង្ក្រប់កិច្ចគេថាជាការបង្ក្រប់កិច្ចគឺមានន័យថាមិនជាអ្វីជាការធំដុំធំកំភួនដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយទេបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បានទស្សនៈនិងយោបល់នឹងការសង្កេតពីលោកឧបរៈដែលជានាយកវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានយល់យ៉ាងម៉េចយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់តាំងពីពេលមុនរហូតមកដល់ពេលនេះហើយតើលោកយល់ថាតើទៅពេលអនាគតតើសភាពការកម្ពុជានឹងវាអាចនឹងល្អប្រសើរឬក៏បើមិនល្អប្រសើរតើនឹងមានអ្វីនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខបាទដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកត្រៀមចាំសួរជាសំណួរហើយនឹងចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ប៉ុន្តែសូមយោបល់ខ្លីៗបាទយើងចង់បានអ្នកចូលរួមឲ្យបានច្រើនបាទបាទលោកប្រះសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណយើងត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រិមិត្តយើងពីខាងដើមអញ្ចឹងយើងឃើញមានការដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សហក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងខាងសេតាវិមានយោបល់របស់លោកការសង្កេតរបស់លោកតើការដាក់ចេញនៅវិធានការដូចនេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទចំពោះខ្ញុំការដាក់វិធានការគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រោះគៀបសង្កត់នោះគឺមានច្រើនផ្នែកការទូតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកយោធានិងបញ្ហាផ្សេងប៉ុន្តែតាក់ទងរឿងអ្វីដែលយើងបានឃើញតាក់ទងរឿងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងរឿងជំនួយទៅលើកូជបខ្ញុំមើលទៅមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែមានផលប៉ះពាល់តិចតួចមែនតើព្រោះអីនៅមានប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកនៅបន្តជួយប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយការជួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺជាការផ្ដល់ភាពសមស្របមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំនួយដែលបន្ថែមដោយប្រទេសចិនទៅលើការបោះឆ្នោតខ្ញុំមើលទៅជំនួយនេះគ្រាន់តែជាជំនួយដើម្បីប្រគ្រប់ថវិកាផងហើយក៏ជាជំនួយផ្កើនផងជាសារមួយរបស់ចិនថានៅពេលដែលលោកខាងលិចដើរចេញគឺចិននឹងដើរចូលបន្ថែមប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយរឿងភាពសមស្របនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមានទេតែសារប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសមិនមានការបោះឆ្នោតទេតែសារអញ្ចឹងឯងការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតណាមួយគឺដូចគិង្គក់លក់ថ្នាំស្រែអញ្ចឹងគឺមិនមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកស្មារតីឬមួយផ្នែកសមស្របនោះទេអ្វីដែលយើងឃើញដែលជាដុំកភួនថ្មីថ្មីនេះគឺមិនទាន់ជាដុំកភួនទេការសម្រេចការបញ្ឈប់ជំនួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសាររដ្ឋអាមេរិកមានជំនួយផ្នែកយោធានិងផ្នែកដូចជាជំនួយទៅផ្នែកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសគឺតាក់ទងរឿងនាយកដ្ឋានពន្ធដារខ្ញុំមើលទៅមិនមានអីជាដុំកភួនហើយបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាត្រូវបានផ្អាកនៅ ចុងឆ្នាំ2016ហើយការបកស្រាយនេះក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកដែរព្រោះឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបំភ្លៃដើម្បីបង្ខូចរូបភាពប្រទេសកម្ពុជាដោយសារជំនួយនោះគឺត្រូវបានបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកថាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាជំនួយនេះត្រូវបានកាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលជាជំនួយនេះត្រូវបានផ្អាកតាំងពី2016ប៉ុន្តែមិនធានាធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អាកជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយដោយសារអញ្ចឹងការវិភាគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមើលបែបឃើញបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអាចជាការផ្ញើសារនយោបាយមួយដែរដែលប្រកាសនៃការកាត់ជំនួយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទខ្លះដែរតាក់ទងឬជំនួយកតាទងរំការការធ្វើ sanction ការធ្វើផ្ដន់គំនាបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូចជាពីអង់គ្លេសហៅ smart sanction ឬមួយក៏ការគៀបដោយហៅឲ្យចំចំណុចហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងការរៀបរៀងមិនឲ្យមាន visa មិនឲ្យមានបានការសិទ្ធទៅលេខទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជាហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពជាងប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួនមនុស្សនោះគឺមានច្រើនជាងហ្នឹងប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពគ្រាន់បើទី2ទាល់តែសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនចេញជាកញ្ចប់នៃប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលទេប្រហែលជាអាចប្រទេសនីមួយៗដូចថ្មីនេះអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រទេសបារាំងតាមពិតសហគមន៍អឺរ៉ុបមានប្រទេសដល់ទៅ28ប៉ុន្តែពិតប្រទេសដែលសំខាន់មានតែបារាំងហើយនឹងអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងអង់គ្លេសទេដែលមានសារៈសំខាន់ប្រទេសដែលមានសារៈសំខាន់តាក់ទងផ្នែកវីសាដែរគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីខ្ញុំមើលទៅមិនលើកឡើងវិធានបទគៀបសង្កត់បែបហ្នឹងមកលើស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នទេហើយជប៉ុនក៏ប្រហែលជាមិននឹងលើកឡើងមានគំនាបសេដ្ឋកិច្ចឬមួយគំនាបផ្នែកវីសានឹងដែរបាទ
បាទលោកវិរៈបានប្រើពាក្យស្តីងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញដទៃទៀតលោកប្រើពាក្យថាមិនធំដុំបាទអ្វីដែលលោករៀបរាប់កន្លងមកហ្នឹងទោះបីជាលោកបានលើកឡើងពីទស្សនៈមានការប៉ះពាល់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកសង្ខេបរួមគឺការដាក់រហូតពីមុនដល់ដល់គឺមានលក្ខណៈមិនធំដុំតើហេតុអីបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍យើងប្រើពាក្យដោយសាមញ្ញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរមិនដាក់ចំតែម្ដងពីព្រួយបើយើងមើលពីការចាប់លោកកឹមសុខាតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញារំលាយគណៈបាសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឥឡូវនេះយើងខែ3ទៅហើយគឺហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរគឺការបោះឆ្នោតនឹងគៀកមែនតើគឺនៅខែកក្កដាខាងមុខសល់ប្រហែលខែនោះបាទ
មានមូលហេតុមួយចំនួនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបចូលរួមឬមួយក៏ផ្ដាល់ធ្វើការដាក់គំនាបបានខ្ពស់ហ្នឹងគឺមូលហេតុមួយគឺដោយសារប្រទេសដែលមានបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មិនបានគៀបសង្កត់ដែរយើងមើលដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសអង្គការសហជាតិនិងអឺរ៉ុបគឺមិនបានគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ផ្នែកការទូតមួយណាទេប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយមានការបំពានសិទ្ធិមនុស្សយើងមើលនៅក្នុងពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃជាប្រទេសមួយផ្ដាច់ការនិយមក្រោមការគ្រប់គ្រងយោធាក៏ជាប្រទេសមួយដែលមិនទទួលបានការគៀបសង្កត់ធំដុំជាដុំកពួនមួយណាពីសហគមន៍ខាងលិចឬមួយក៏អន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែលោកវរៈ
ដោយសារអញ្ចឹងហើយបិនខ្ញុំមើលទៅបញ្ហានៃការគៀបសង្កត់នេះគឺមានបញ្ហាពិបាកមែនទែនហើយមួយទៀតទី2គឺមានបញ្ហាមួយគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបសំដៅលោកខាងលិចនេះគឺច្រើនតែមិនធ្វើអីឲ្យស្របគ្នាទេយើងមើលដូចជាអូស្ត្រាលីមានការគិតផ្សេងឬមួយក៏យុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏ការត្រៀមខ្លួនក្នុងការគៀបនឹងផ្សេងទៅខាងជប៉ុនផ្សឹងទៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្សេងទៀតទៅនៅក្នុងអឺរ៉ុបនឹងក៏មានមតិខុសគ្នាច្រើនណាស់ទៅហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យការដាក់គំនាបមួយណាគឺមានការពិបាកហើយមិនសូវជាមានអត្តពលហើយទី3គឺដោយសារមានចិនជាអ្នកនៅចាំត្រង ចាំត្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសដែលត្រូវបានគៀបនឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានរុញឲ្យចូលសងនៃប្រទេសចិនហើយនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភមួយនៃពិភពលោកដែរហើយយើងគិតថាពិភពលោកទោះបីប្រួយបារម្ភរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាក៏ពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏គេគិតពីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសគេរៀងៗខ្លួនផងដែរ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈលោកជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតបាទបាទអរលោកអ្នកដែលទើបតែបានចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើទនកម្មអន្តរជាតិក្នុងពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទលោកវិរៈការពិតខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរបន្ថែមប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកស្ដាប់គាត់ចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរជាសំណួរដែរខ្ញុំចង់ឮពីមតិរបស់គាត់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរលោកម៉ែងកំសែងជ
ំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់បាទលោកវិរៈខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងទៅកាន់លោកវិរៈណាថាប្រទេសកម្ពុជាយើងវាដើរទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមាន23ដុល្លារហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាការបទុះសារាយគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងថាចុះបើសិនជាអន្តរជាតិងាកឡើងឬតែគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងណាឈ្មោះថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំប្រទេសរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់មានការអាម៉ាស់មុខទេនៅក្នុងចំពោះគេហៅថាឆាកអន្តរជាតិឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចអើនឹងអានឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំសួរថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនថាធ្វើថយចុះអានឹងវាធ្លាក់វិលទៅរកអត្តភាពនៅរបប3ឆ្នាំ3ខែខ្ញុំមិនថាពួកខ្ញុំបញ្ចេញមតិខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចង់និយាយអីមានប្រជាប្រដ្ឋគ្នាខ្ញុំនឹងក៏ដឹងថាអ្នកខាងនិយាយអាវាទីទីលឺគេចាប់យកទៅដាក់គុកអញ្ចឹងគឺអាពាក្យដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែលខ្លាច
ប៉ិនលោកពិសាលបញ្ចេញតាម VOA ហ្នឹងអត់ខ្លាចទេ
បាទខ្ញុំអត់ខ្លាចមកខ្ញុំនិយាយថាទោះបីលោកហ៊ុនសែនចង់ប្រើអំណាចខូខើយ៉ាងណាមកបំពានលើខ្ញុំខ្ញុំថាពួកខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋមួយដែលតស៊ូមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែប្រទេសដែលលោកសេរីទេខ្ញុំពួកខ្ញុំរស់នៅរបស់លន់ណល់ខ្ញុំអត់ចង់បានព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាចូលព្រៃម៉ាទីជាខ្មែរក្រហមឯណាគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងគ្រាន់ថាគាត់បានអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំទូទាំងប្រទេសថាយើងមិនបាច់ខ្លាចទេបើមិនគាត់បាញ់សម្លាប់យើងមួយលានក៏បានដែរឲ្យតែអាមេរិកមើលឃើញឬសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីកម្ពុជានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងគំនាបរបស់ចិនឬមួយក៏វាស្ថិតនៅក្នុងគំនាបរបស់វៀតណាមបានជាលោកហ៊ុនសែនរឿងតឹងមិនស្ដាប់តាមលោកសេរីគឺអាសាគមរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទសូមអរគុណបាទលោកវិសាលបាទហើយសំណួររបស់លោកវិសាលនឹងស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកសេងរៀងសៃបាទសេងរៀងសៃបាទដែលសួរតាម Facebook ដូចគ្នាគឺលោករៀងសៃសួរថាតើចិនចូលរួមយ៉ាងម៉េចខ្លះដោះស្រាយវិបត្តិកម្ពុជាហើយមន្ត្រីកម្ពុជានឹងគួរតែចរចាគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទលោកវិរៈសូមអញ្ជើញសរុបរួមទាំងពីរអ្នកតាមដងបាទ
ទី1តាមពិតអ្នកដែលខ្មាស់គឺយើងខ្មាស់កម្ពុជាយើងមានអតចរិតមួយគឺយើងប្រួយបារម្ភពីមតិអន្តរជាតិឬមួយមតិភ្ញៀវហើយយើងមិនសូវជំនាញទំនុកចិត្តខ្លួនឯងទេដែលថាយើងគិតតែពីបរទេសទន្ទឹមគ្នានឹងការប្រួយបារម្ភពីមតិបរទេសហ្នឹងក៏យើងមិនប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ណាដែរដើម្បីរោគដំណោះស្រាយឬមួយក៏ជំរុញឲ្យប្រទេសយើងទៅដំណើរទៅអាភិត្តតៃមានមិត្តភ័ក្តិបរទេសជាច្រើនគេសួរថាតើកម្ពុជាបានតស៊ូប៉ុណ្ណាដើម្បីជំរុញមានប្រជាធិបតេយ្យបើសិនយើងមើលពីការតស៊ូពីការបដកម្មពីការផលប៉ះពាល់ដូចជាអាយុជីវិតឬមួយក៏ផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗគឺកម្ពុជានៅប្រឈមតិចជាងភូមាឆ្ងាយតែមែនតើយើងប្រឈមតិចជាងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសផ្សេងៗឆ្ងាយមែនតើប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវជាមានប្រជារដ្ឋយើងមិនសូវជាមានការតស៊ូហើយមួយផ្នែកអាចដោយសារការបាក់ស្បាតប៉ុន្តែមួយផ្នែកអាចដោយសារវប្បធម៌នយោបាយរបស់យើងមួយផ្នែកអាចដោយសារចរិតរបស់យើងខ្លះដែរ យើងមើលពីអតីតកាលមកយើងរត់បើមិនពឹងខាងលិចក៏ពឹងខាងកើតតាំងពីជំនន់ស្ដាច់មករាប់សតវត្សមកហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់បង់សឹងតែគ្រប់យើងបាត់បង់ដីទាំងមូលប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងដោយសារការឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងបង្ខំរុញឲ្យភាគីនីមួយៗរត់រោគជំនួយមកពីខាងក្រៅមួយទៀតខ្ញុំតែងតែរំពឹងឃើញខ្ញុំតែងតែឃើញថាប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងសឹងតែទាំងអស់គឺព្យាយាមចាំទឹកភ្លៀងចាំអន្តរជាតិចាំអាមេរិកចាំសិទ្ធិរឿងចោចាំរងចាំឲ្យគេជួយរងចាំគេសង្គ្រោះខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកជំរុញប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយការខ្វះការតស៊ូនេះបើសិនជាខ្មែរយើងអត់តស៊ូគ្មានអ្នកណាជួយយើងបានទេទន្ទឹមគ្នានេះដែរការប្រៀបធៀបទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំមើលទៅគឺជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ត្រង់ថាទី1ផ្ទុយពីការពិតឆ្ងាយមែនតើទី2តែពេលយើងនិយាយតែពីរឿងអ្វីដែលផ្ទុយពីការពិតអាចជំរុញឲ្យយើងឆ្លោះគ្នារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកវប្បធម៌នៃការចោទពីរឿងរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលបច្ចុប្បន្នវប្បធម៌មួយខាងទៀតចោទពីរឿងវៀតណាមពីរឿងអាយ៉ងពីរឿងសិសៃនេះធ្វើឲ្យខ្មែរយើងចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវហើយយើងហាក់ដូចជាពាក់មុខយ៉ាក់ដាក់គ្នាគ្រប់សតវត្សគ្រប់ទសវត្សហើយទោះសូម្បីតែពេលយើងមានការបោះឆ្នោតក៏យើងនៅតែពាក់មុខយ៉ាក់ដាក់គ្នាហើយការលៀបខ្ពស់គ្នាគឺជារឿងមួយដែលបន្តគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅត្រូវគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេលៀបពណ៌ដូចគ្នារឿងខុសទាំងពីរនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងហាក់ដូចជានៅតែមានបញ្ហានៅក្នុងការសម្របសម្រួលធ្វើនយោបាយដែលអត់ដែលដូរពីវប្បធម៌នយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្លោចទឹកសោចសម្លោចស៊ីត្រីនោះគឺយើងហាក់ដូចជាមិនដើរផុតពីនយោបាយបែបហ្នឹងបើតាក់ទងរឿងចិននិងវៀតណាមសំណួររបស់លោករៀងសីក៏ដូចជាលោកវសាលយើងពីដើមមកយើងចោតពីឥទ្ធិពលវៀតណាមលើប្រទេសកម្ពុជាមិនឥឡូវនេះយើងចោតនៅតែចោតពីឥទ្ធិពលវៀតណាមលើប្រទេសកម្ពុជាថាមានឥទ្ធិពល 100% ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះយើងចោតថាឥទ្ធិពលចិនមកលើប្រទេសកម្ពុជាមាន 100% តាមពិតបញ្ហានៃការចោតនេះមានការពិតច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាមិនដល់កម្រិតនៅក្នុងការចោតទេតាមពិតវៀតណាមនៅមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយជារឿងមួយដែលយើងត្រូវការព្រួយបារម្ភខ្លាំងច្រើនណាស់ដែរការដែលយើងមានឥទ្ធិពលពីចិនគឺជារឿងមួយល្អក៏ប៉ុន្តែទៅមុខនឹងដែរក៏អាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រឈមដតីក្នុងរយៈពេលវែងបើសិនជាយើងខ្លាចទៅជាកូនអុករបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែការវិភាគសារតាក់ទងរឿងវៀតណាមរឿងចិនក៏ដោយរឿងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយអានឹងគឺជារឿងវិធានបទមួយទៀតបាទ
បាទយើងធ្លាប់បានវិភាគសាររឿងនឹងដែរបាទលោកវរៈបានលើកឡើងពីឥទ្ធិពលវៀតណាមជាពិសេសនៅលើផ្នែកយោធានិងពលិកអីហ្នឹងបាទជាដើមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាទៅជាមួយនឹងអ្នកជំនាញមួយចំនួនដូចជាលោកមាសនីលោកបាទលោកគុចចិនលីហើយនិងលោកវណ្ណរិទ្ធដែលនៅសិង្ហបុរីជាដើមលោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងឈានទៅដល់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបាទដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាសភាពការនឹងមិនដំណើរការល្អឡើងវិញទេហើយខ្ញុំមើលពីរបៀបនៃការដាក់នឹងគឺដូចជាមានលក្ខណៈរងចាំមើលការប្រសាឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានឈ្នះ 100% គឺភ្លុកទឹកភ្លុកដីបាទពេលនោះស្រាប់តែថ្ងៃច័ន្ទគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគឺនៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងបាទក៏ចេញនៅសេចក្តីបាទសម្រាប់នឹងបើទោះបីជាការរៀបចំជួបប្រជុំគ្នានឹងគឺគេក្រងយូរហើយមុនការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិក៏ដែរប៉ុន្តែការចេញហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយនឹងនៅខាងសេតាវិមានមានលក្ខណៈច្បាស់ដែរគឺថ្ងៃអង្គារបានន័យថាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក្រោយមកក៏មានចេញដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះតើបើសិនជាសភាពការនៅអញ្ចឹងតដែលហើយស្រាប់តែអូបឡាយរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំសំទុការបោះឆ្នោតសកលនៅខែកក្កដាតើកម្ពុជាអាចនឹងទទួលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតទេបាទ
ខ្ញុំមើលទៅអាស្រ័យទៅលើដំណើរការទៅខាងមុខក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2ទៅ3ខែខាងមុខនេះបើសិនជាមិនមានភាពតានតឹងឬមួយក៏បន្តនៅភាពតានតឹងវាអាចធ្វើឲ្យដាច់ខ្សែបើសិនដាច់ខ្សែបាននេះថានឹងអាចមានពីការគណនីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើសិនយើងមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្វីមានរឿងគណនីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានប៉ុន្តែពិបាកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចមានអំណាចជាងគេគឺផ្នែកនយោបាយផ្នែកនយោបាយគឺរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានកត្តាទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបិទវីសាបានលឿនសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កលឹះទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈានទៅដល់ការបង្កាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរជាតិយើងត្រូវចាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធនាគារពិភពលោកហើយលុយដែលហូរចេញហូរចូលក្នុងពិភពលោកភាគច្រើនគឺឆ្លងកាត់ទីក្រុងញូវយ៉កឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមានឆន្ទៈគឺអាចគៀបផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរជាតិទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចដូចជា GSP General System of Preference នឹងគឺมันមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងប៉ុន្តែអាចមានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺសហរដ្ឋមានកលឹះទី3គឺកលឹះ1គឺមានដៃគូច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកដៃគូមានរួមទាំងអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបគឺជាមួយនឹងអាមេរិកគឺពឹងអាមេរិកដើម្បីការពារតាមរយៈសមាគម NATO ទន្ទឹមគ្នានឹងដែរមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមនឹងគឺជាឥទ្ធិពលដ៏ធំហើយអាមេរិកក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើ IMF ហើយនឹងធនាគារពិភពលោក World Bank បើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិករុញគឺនឹងក៏អាចមានជាឥទ្ធិពលធំហ្នឹងជាការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុយពីអាមេរិកបន្តិចគឺសហរដ្ឋសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយដូចជាការបិទវីសាឬមួយក៏បិទឬមួយក៏ asset freeze ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានសួរខាងអឺរ៉ុបច្រើនខ្ញុំបានជួបច្រើនគឺពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅអឺរ៉ុបគឺអ្វីមួយដែលស្រួលហើយជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគេហៅ everything but arm EBA ជាយន្តការមួយដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសក្រីក្របំផុតក៏មានកម្ពុជាក្នុងហ្នឹងដែរដែលអាចនាំចេញផលិតផលទៅអឺរ៉ុបក្រៅតែពីសម្ភារវុធដោយគ្មានយោពន្ធឬមួយក៏ពន្ធទាបបំផុតហើយហ្នឹងហើយដែលជួយធ្វើឲ្យការនាំចេញតាំងពីអង្គរតាំងពីជាពិសេសគឺផលិតផលកាត់ដេរកៅហ្នឹងគឺទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានជាងប្រទេសជាច្រើននានាអញ្ចឹងហើយបើយើងនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺខ្ញុំសួរទៅគឺតាមពិតការសម្រេចចិត្តតកតងរឿង EBA ហ្នឹងគឺសម្រេចដោយ Commissioner ខ្មែរយើងថាហ្នឹងគឺជាអ្នក
ស្នងការ
បាទដូចជាស្នងការផ្នែក trade ទាំងផ្នែកតំណែងតំណងទិញជាផ្សេងតកតងរឿង EBA ហ្នឹង commissioner គាត់អាចសម្រេចដល់ខ្លួនគាត់បានប៉ុន្តែជាទូទៅបើតាមខ្ញុំដឹងគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរឿង2ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ទី1តកតងរឿងនយោបាយប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនឹងទៀតគឺតកតងរឿងសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅលើករណីនៅខេត្តកោះកុងគឺតកតងករណីផ្នែកអំពើទៅវិញទេมันមានតកតងទៅលើនយោបាយទេហើយនឹងក៏អាចជារឿងមួយមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយបើសិនមានការស៊ើបអង្កេតនឹងរៀលដាលដល់រឿងនយោបាយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ EBA នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំចេះមួយដូចខ្សែដណ្ដាច់ចឹងគឺពិបាកមែនទែនសហគមន៍អឺរ៉ុបបើសិនជាដក EBA គឺមិនងាយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញទេដោយសារប្រទេសកម្ពុជាឈប់ក្រីក្របំផុតដោយកាលពីដើមមកប៉ុន្តែដោយសារយើងនៅបន្តបានហើយគឺមិនងាយនឹងដាច់វិញទេហើយដោយសារអញ្ចឹងនៅបន្តទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នឹងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈឥឡូវនេះលោកឧបរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ចុងក្រោយគឺលោកឆាយអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកឆាយលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមស្វាគមន៍បាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកកំសែងហើយ
បាទ
លោកឧបរៈខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរសំណួរខ្លីបំផុតតែអត្ថន័យជ្រៅនៅពេលដែលសមាគមអឺរ៉ុបហើយសេដ្ឋកិច្ចមានផ្នែកជំនួយឬដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើលំបាកអ្នកណាខ្ញុំសួរទៅបែបហ្នឹងលំបាកអ្នកណា
បាទអញ្ចឹង
ហើយអ្នកណាដែលរីករាយហើយអ្នកណាដែលលំបាកជាងគេផលវិបាកដែលទទួលនោះនឹងសូមជម្រាបទៅប៉ុណ្ណឹងទេលោកកំសែង
បាទ
អរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អ
បាទសូមអរគុណលោកឆាយក៏យើងបានពិភាក្សាជាច្រើនកន្លងមកដែរពីរឿងអ្នកណាអ្នកប៉ះពាល់ហើយបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់បានលើកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសនួរចេះវិញលោកវរៈ បើសិនជាមានតនកម្មខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក៏តែងតែលើកឡើងថាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែកម្ពុជាគឺជាសមាជិកមួយនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO តើការដែលមានជាសមាជិក WTO អាចជួយកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចបានជៀសផុតពីតនកម្មនោះបាទ
អត់តើទូនរន្តនកម្មមួយចំនួនគឺពិបាកដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារជាកម្ពុជាជាសមាគមជាសមាជិកនៃ WTO បានន័យថាយើងអាចនៅបន្តនាំចេញផលិតផលបានលើកលែងតែធ្វើការគឺមានការសម្រេចចិត្តណាមួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិឬមួយក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការសហប្រជាជាតិបើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនហ្នឹងគឺអាចដាក់ករណីកម្ពុជាទៅក្នុងករណីពិសេសយើងមើលកាលប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់ត្រូវបានដាក់ពិន័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដែរតើតោងរឿងថាបើសិនជាមានការគៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចសួរតំណាគីវិបាកតាមពិតកម្ពុជាយើងគួរតែដឹងហើយយើងធ្លាប់មានមេរៀនហើយកាលចំនួន80អ្នកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏មិនមានខ្លាំងណាស់ណាហើយក៏មិនមានទំនើបវិជាមិនបានដើរក្នុងពិភពលោកមិនមានស្រាថ្លៃឆ្ងាញ់ល្អមិនមានម្ហូបឆ្ងាញ់យើងនៅក្នុងដូចក្នុងដងក្នុងអង្គការក្នុងដងទាំងអស់គ្នាទេទាំងប៉ុន្តែអ្នកក្រក៏នៅតែវេទនាក៏កាន់តែវេទនាដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងចម្លើយគឺពិបាកទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្រិតខុសក៏គ្នា
បាទលោកព្រះសូមអរគុណយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រិមិត្តបើសិនជាចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមអញ្ជើញទៅកម្ម website របស់យើងខ្ញុំនឹងបានស្ដាប់ទាំងស្រុងបាទលោកព្រះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ